Gepler Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň aeroportunda Ýewropa ýurtlaryna barýan ýolugçylaryň sebäbini düşündirmezden uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar Azatlyk Radiosyna mälim boldy. Aşgabat Frankfurt T5 463 reýsiniň ýolugçylarynyň Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä 5-nji ýanwarda uçara 10-dan gowrak adam goý berilmändir. Şol ýolugçylardan biriniň şahsyýeti azatlygy mälim boldy. Emma biz onuň howpsuzlygyny Çin etmek maksatlıyım, adını efirde ağzamaktan saklanyarız. Bu geçen şenbe günü oldu. Reis T5-463. Onun elinde ekli ruhsat kağıdları vardı. Hiç hili düzgün bozulmandı. Ama hiç hili düşündürüş vermezden onu reisten düşürdüler deyip ağzalan uçarın yoğulukçuları bilen sökötteş olan habarçıyımız 11. yanvarda habar verdi. Azatlık radyosuna ağzalan reisi amalaşırayan Türkmen Hova yollarının Şeledaşkavatta Halkara aeroportunun migrasiya resmilerinden aydılayan yağdeler vardı komentari almak başarılı. Şartmady. Türkmen hava yollarynyň uçar tertibinde görgüzülşi ýaly Aşgabatdan Frankfurta uçarlar her şenbe günü saat 12:00-da amala aşyrylýar. Dekabrın ortalarında Aşgabatdan Parijä gatnaýan reýsler ýatyrylypdy. Munyň bilen baglanykda Parijä barýan ýolugçylar hem Frankfurtyň üstü bilen uçmaga mejbur boldylar. Mundan 13-nji dekabrda Aşgabatyň aeroportunda Parijä barýan uçuryň registrasiýasy ýaňy başlanyp, destine tamamlanypdy. Bu sebäbi düşündirilmezden wagtyndan esli ýer uran uçuryň ýolugçylarynyň ençemesi gidip bilmän ýolundan galypdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 13-nji ýanwarda aýtmagyna görä geçen şenbe güni uçurdan düşürilen 10-dan gowrak ýolugçy esasan ýaşlardy. Mundan öň ýolugçylar ilkinji nowatda ýaşlar, esasan Stambula we Dubaýa barýan reislerden köpçülükleýin düşürilýärdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri Ýewropa ýurtlaryna barýan raýatlaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň öň ören seýrek bolandygyny bellerler we häzirki ýagdaýyň ýurt häkimetleriniň raýatlaryň ýurdun daşyna migrasiýasyna gözökçülügini güýçlendirmegi bilen baglaşdyrýarlar. Ýurtdan gidýänlere gözökçülügi puhtalandyrmak hakynda görkezme berilenligi barada maglumatlar bar diýip adatlygyň çeşmeleriniň biri bellidi. Türkmenistan ýurdun daşyna gidýän raýatlarynyň sany barada statistiki maglumatlary çap etmeýär. Şol bürokda yerli tiýinçiler gazanç okuw üçin gidýänleriň we hemişelik göçüp gidýänleriň köpdügini bellerler. Iň aktiwleri Livap we Daşogul. Bu ýerde owalary gözüň alynda boşap galýar. Köp adam Özbekistana gitti. Ören köpüsü Türkiye. Hedir Orsiyada hem uğrap başladılar deyip azatlığın Türkmenistan'daki haberçat aydar. Dekabr ayında Daşoğlu'nun migrasiya kulluğunun önünde daşarı yurt pasportını almak için ulu novatlar dörepti. Şol bıraktı Daşkavat'ta Orsiyat'ın konsulhanasının önünde Orsiyat vizasını ve göçme için ruhsat almak isleyenlerin ulu novatları emele gelipti. Hususanda 21. Dekabr'da bu yerde 170 ve 200 aralığında adam novata düzülüpti. Türkmenistan'ın hakimetleri ve haber veriş serişteleri yolukçuların uçurdan düşürülmegi bilen bagly ýagdaýlar raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi zähmet migrasiýa ýaly meseleleri gozgamaýar. Şol bürokda ýurdun daşynda zähmet çeken migrantlary ýyzyna ýurda gaýtarmak boýunça dürli çäreleri amala aşyrýar.